อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามกันได้เช่นเคยนะคะหลากหลายช่องทางทั้งที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้นะคะหรือว่าจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าบ้านเราเอาเป็นว่าในกรุงเทพมหานครแล้วกันและปริมณฑลก็จะมีร้อนสลับฝนเหนียวตัวหนุบหนับแต่ว่าถ้าไปดูที่ต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆที่ร้อนจนเขาใช้คำว่าแบบไม่ใช่แค่ทำลายสถิติเดิมแต่ว่าทุบสถิติทุบทิ้งทุบแล้วทุบอีก
ใช่ครับก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศเผชิญอากาศร้อนซึ่งถามว่ามันน่าแปลกใจว่าช่วงเนี้ยยังไม่ได้เข้าฤดูร้อนอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำตอนนี้ยังเป็นช่วงฤดูไม้ผลิเพราะฤดูร้อนปกติจะมาช่วงมิถุนาใช่ไหมฮะนี่ยังไม่พ้นพฤษภาเลย
ใช่คือถ้าเป็นในซีกโลกเหนือเนาะ
ครับ
สี่ฤดูก็จะพึ่งอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็กว่าจะร้อนคือถ้าย้อนนึกข่าวเก่าอ่ะคุณผู้ฟังถ้าบอกญี่ปุ่นร้อนจัดๆอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง
ใช่
ก็จะแบบสักถ้าจำไม่ผิดดิฉันว่าสิงหาเนาะ
สิงหากันยาแถวๆนั้นจะร้อนมาก
กรกฎาคมสิงหา
คมจะเริ่มร้อนแล้ว
ที่มันมีข่าวว่าแบบร้อนจนคนป่วยเป็นนู่นเป็นนี่อย่างเง
ี้
ย
ใช่ครับ
นี่มันตั้งเดือนอีกตั้งเดือนกว่าน
ี่พฤษภาก็เริ่มออกลายแล้วเริ่มร้อนแล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นข่าวนะนักท่องเที่ยวถือไอติมดื่มน้ำกัน
อ๋อใช่
แจ้งเพียบเลยเพราะว่าเขาสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวบางคนก็รู้สึกแปลกใจบางคนเขาเตรียมตัวมาช่วงนี้ยังแบบฤดูไม้ผลิโอเคเตรียมส้มเตรียมเสื้อเผื่ออากาศจะเย็นๆชิวๆเจอมาเดินมาแดดเปรี้ยงร้อนเลย
คือบางคนอ่ะไปเที่ยวจังหวะเนี้ยคุณผู้ฟังเขาก็กะว่าอากาศแบบสบายๆไม่ได้หนาวมากเหมือนแบบหน้าหนาว
ชิวๆเดินสบายๆไม่หนาวเดินปุ๊บร้อน
ไม่หนาวจริงแต่ไปทางร้อนแทน
ร้อนไม่ไหวแล้ว
ใช
่ร้อนไม่ไหวแล้วนะฮะซึ่งความบันเทิงมันอยู่ที่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโอเคหลายประเทศอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยจะเริ่มร้อนตั้งแต่ช่วงศุกร์เสาร์ที่แล้วแล้วไล่มาเรื่อยแต่ทีนี้ความน่าตกใจก็คือว่าร้อนถึงขนาดทุบสถิติแทบจะรายวันเลย
อ
ย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับอังกฤษเขาก็บันทึกสถิติไว้วันอังคารร้อนกว่าเดิมอีก
ก็คืออ๋อวันจันทร์คือสถิติใหม่แล้ว
ใช่
อังคารก็ได้ใหม่อีก
อังคารก็ได้ใหม่อีกเหมือนฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสเหมือนกันเลยทุบสถิติแต่ละวันไปเรื่อยๆไอ้อย่างเมื่อวานเนี้ยโปรตุเกสก็เพิ่งได้สถิติใหม่อีกเช่นกันในรอบ25ปี
โอ้
เขาเรียกว่าเป็นสถิติวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่เคยวัดอุณหภูมิมา
ได้ยินคำนี้บ่อยนะช่วงนี
้ครับผมเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าตกใจน่ากังวลอยู่เพราะว่าโดยปกติเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ยอากาศจะประมาณ10กว่าๆไม่เกิน20แต่ว่าทีนี้อุณหภูมิเฉลี่ยบางที่เนี่ยพุ่งไปประมาณ24-25แล้วอย่างฝรั่งเศสเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ24องศาเซลเซียสในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตัวของสำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสบอกว่าจริงๆอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยอุณหภูมิมันสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยตามฤดูกาลประมาณ10องศาด้วยซ้ำนะมันร้อนมาก
ก็เห็นบางที่นี่ก็เป็นตัวเลข30บวกไปแล้วเหมือนกันอย่างอังกฤษเองก็ดี
อังกฤษเนี่ย32องศาเซลเซียสช่วงต้นสัปดาห์โปรตุเกสทะลุไปแล้ว40องศาเมื่อวานนี้40องศามีไปแล้วนะฮะแล้วก็คาดว่าอุณหภูมิเนี่ยจะร้อนต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่เอาจริงๆทางการก็ไม่ได้เตรียมตัว
จริงๆเขาก็เตรียมรับมือ
เตรียมรับมือแต่ว่าแบบว่าไม่คาดคิดว่ามันจะมาเร็ว
ไม่ใช่ตอนนี้ไง
ใช
่
เป็นช่วงที่คนทำงานข้างนอกอ่ะผมเห็นคนทำงานข้างนอกค่อนข้างที่จะลำบากเลยเดียวเพราะว่าปกติเขาทำงานเขาต้องเจออย่างคนทำงานคนงานก่อสร้างตามท้องถนนเนี้ยเขาเจออากาศร้อนจัด อุปกรณ์เครื่องจักรอยู่แล้วพอเจออุณหภูมิตรงนี้ขึ้นก็ปรับตัวมันต้องปรับตัวกันหลายอย่าง
มันมีหลายอย่างนะที่ต้องปรับตัวคุณผู้ฟังอย่างเช่นร้านอาหารอย่างเงี้ยคืออย่างผับในที่นี้อาจจะเป็นเหมือนร้านอาหารกึ่งขายสุราด้วยอย่างเงี้ยในอังกฤษเขาก็บอกว่ามันร้อนจนถึงขนาดว่าเขาต้องปิดครัวเพราะว่าในครัวเขาอ่ะเขาขายพิซซ่าไปด้วยแล้วพิซซ่ามันต้องเป็นเตานึกออกไหมเตาฟืนใหญ่ๆหรือว่าเตาอบที่มันใหญ่ๆแล้วมันร้อนๆปรากฏว่าคือในครัวพ่อครัวแม่ครัวทำไม่ไหวนะ คือต้องขึ้นป้ายหน้าร้านไปเลยบอกว่าเออขอแบบปิดครัวเพราะคลื่นความร้อน
ใช่
อ
ย่างเมื่อวานเนี่ยฝรั่งเศสมีโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งทางตอนใต้ช่วงบ่ายปุ๊บสั่งปิดเรียนเลยเพราะว่าอากาศภายในอาคารมันร้อนมากในอาคารอบมากฮะรู้สึกว่าจะสูง53องศาเซลเซียสภายในอาคาร
ถ้าวัดในอาคาร
ถ้าวัดในอาคารคือมันร้อนมากจนแบบทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กๆก็ต้องสั่งปิดเรียนเลย
ก็อย่าลืมว่าเขาไม่มีแอร
์เขาไม่มีแอร์ใช่เพราะหลายโรงเรียนฝรั่งเศสไม่ได้มีแอร์แล้วก็มีรายงานเหมือนกันทางเครือข่ายของโรงเรียนมัธยมของฝรั่งเศสเขาพูดเหมือนกันว่าหลายโรงเรียนในครูต้องงัดกระจกออกมาปกติโรงเรียนไม่ได้แบบไม่ได้ติดแอร์ไงฮะปิดหน้าต่างอะไรเรียนปกติ
แล้วกระจกเขาก็ไม่ได้เปิดได้เยอะ
ใช่ไม่ได้เหมือนโรงเรียนไทยที่แบบเปิดได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะ
เรานี่บานเกล็ดก็ดีบานพับก็ดี
บานพับก็ดีแต่ว่าของเขามันเป็นบางที่มันฟิกอะไรครับมันก็ต้องงัดเพื่อระบายความร้อน
พัดลมก็ไม่มีแอร์ก็ไม่มี
ใช่
ฉันเคยมีประสบการณ์ไปที่แบบในยุโรปอ่ะคือหน้าต่างเขาก็เปิดได้นิดเดียวอ่ะฉันเข้าใจว่าเขาออกแบบมาเพื่อหน้าหนาวเนาะมันต้องลมอะไรเข้าได้ไม่มากแล้วก็กันหิมะมีแบบเป็นฉนวนอย่างดีอย่ากรอบหน้าต่างก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าตอนที่มันร้อนแล้วมันระบายอากาศไม่ได้เป็นยังไงก็คงเป็นอย่างที่บอกนี่แหละ
อบมากเลย
พุ่งไป50กว่า
ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องหยุดเรียนตามสภาพอะครับ
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือในบางประเทศก็มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยเสียชีวิตไปอย่างน้อย7คนแล้วนะที่ผมฟังข่าว7คนส่วนใหญ่โอเคส่วนใหญ่จะเป็นเสียชีวิตจากสาเหตุเรื่องของการจมน้ำ
อ๋อ
แต่โอเคมันพูดตรงๆมันก็ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่มันร้อนมากๆเหมือนกัน
คือพอร้อนแล้วไปเล่นน้ำ
ไปเล่นน้ำก็จมน้ำด้วยนะครับ
จริงก็คล้ายบ้านเราอยู่เหมือนกันนะ
ครับซึ่งสภาพอากาศร้อนมันก็เป็นสัญญาณอะไรบางอย่างถึงโลกของเราที่มันเริ่มแปรปรวนหรือเปล่ามันเริ่มเกิดความผิดปกติอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับอากาศร้อนมาเร็วผิดปกติมันก็มาพร้อมกับรายงานของทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกที่เขาออกรายงานขึ้นมาในช่วงเนี่ยครับ 2-3 วันที่ผ่านมารายงานบอกว่าอากาศเขาคาดการณ์ว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกเนี่ยในช่วง5ปีต่อจากนี้ก็คือ2026จนถึง2030เนี่ยจะสูงกว่าช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 ถึง 1.9 องศาเซลเซียส
โอ้ก็เกือบ2
ก็ถือว่าเยอะใช้ได้เยอะใช้ได้แล้วก็จะเห็นได้ว่า 1.9 แสดงว่ามันมีจุดที่สูงกว่าที่กรอบของข้อตกลงปารีสอากิเมนเนี่ย
ก็เขียนไว้ 1.5
ใช่เขากำหนดไป 1.5 ใช่ไหมครับพยายามไม่ให้เกิดแสดงว่ามันจะมีบางจุดที่พุ่งทะลุเป้าหมายตรงนี้ไปด้วยแล้วในช่วงระหว่าง5ปีเนี่ยเขาบอกว่าจะมีอย่างน้อย1ปีแน่ๆที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยพุ่งสูงทำลายสถิติเมื่อปี2024เนี่ยถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแล้ววัดได้ 1.55 องศาเซลเซียสสูงกว่าช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรร
ม
แสดงว่ามันจะมีปีที่สูงกว่า 1.55 อีก
ก็อาจจะเห็นในปีนี
้ใช่ไม่รู้เหมือนกันใน
5ปีข้างหน้า
ใช่ใน5ปีข้างหน้านี้แต่ว่าเขาอาจจะมีปีนึงแน่ๆที่อย่างน้อย1ปีที่อุณหภูมิสูงขึ้นไปมากนี้ซึ่งมันก็เป็นสัญญาณว่าโอเคมันไม่ได้สูงแบบถาวรมันจะสูงชั่วคราวเฉย
ๆ
มันจะพุ่งไปเป็นระยะแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณส่งสัญญาณเหมือนกันว่าโลกของเรานี่กำลังปั่นป่วนมากขนาดไหนแล้วก็ถ้าขึ้นไปดูที่อาร์กติกอุณหภูมิที่อาร์กติกในช่วง5ปีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของ WMO เนี่ยเขาก็บอกว่าอุณหภูมิที่อาร์กติกจะอุ่นขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลก 3.5 เท่าเลยทีเดียวซึ่งโอเคมันเหมือนจะ ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันทำให้น้ำแข็งเนี่ยละลายเร็วขึ้นละลายตั้งแต่เดือนมีนาคมเลยซึ่งพอน้ำแข็งขั้วโลกละลายมันก็ย่อมส่งผลกระทบระดับน้ำทะเลสูงขึ้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ครับ
ค่ะ
ทั้งน้ำท่วม
ก็คือระดับน้ำของอย่างที่เราเห็นเนาะเมืองที่อาศัยอยู่ริมทะเลต่างๆเดี๋ยวนี้ก็หาแผนยกย้ายรับมือกันหมดแล้วเพราะว่าแนวโน้มของระดับน้ำทะเลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น
ใช่มันก็จะเป็นปัญหาเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไป
แล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่คุณปัทภีบอกว่าอาจจะสัก5ปีเนี่ยไม่เกิน2030อาจจะได้เห็นสถิติใหม่
ใช่ครับ
ทุบสถิติปี2024ก็มีความเป็นไปได้ที่นักวิทยาศาสตร์ประเมินเอาไว้บอกว่าปี2027ก็คือปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นสถิติที่ว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะช่วงหน้าร้อนของซีกโลกเหนือที่ไม่ใช่บ้านเราอะนะก็จะประมาณไตรมาสที่3เนาะเดือน6เดือน7เดือน8เนี่ยเอลนินโญจะกลับมาพอเอลนินโญกลับมาเนี่ยอากาศก็แล้วมาแล้วจะอยู่ยาวไงคุณผู้ฟัง
แล้วปีนี้เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์เอลนินโญ
เนี่ยไอ้ปรากฏการณ์เอลนินโญเนี่ยมันก็จะเกิดทุกๆ 2-7 ปีโดยเฉลี่ยนะคะจะเป็นการที่ผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงตอนกลางถึงฝั่งตะวันออกเนี่ยอุ่นขึ้น
ก็ใกล้ๆฝั่งอเมริกาเนาะตอนกลางถึงตอนออก
พออุ่นขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้เขาเรียกว่าลมที่พัดจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยมันหยุดแทนที่จะมีลมพัดเขาเรียกลมการค้า
ลมการค้า
ไม่ได้พัดตามปกติดังนั้นอากาศที่มันอุ่นกว่าปกติในเวลาเนี้ยก็จะเหมือนถูกขังอยู่ในตอนกลางแล้วก็ทางตะวันออกของเขตร้อนในแถบเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยแล้วมันเป็นเอลนินโญหรือซูเปอร์เอลนินโญที่จะเกิดควบคู่กันกับโลกร้อนที่มาจากฝีมือมนุษย์เรานะ
ครับ
ดังนั้นก็เลยได้เห็นสถิติที่ทุบกันแล้วทุบกันอีกรายวันแบบในตอนนี้อาจจะเป็นคำอธิบายหนึ่งที่ต่อไปอาจจะได้เห็นว่าทุบกันยิ่งกว่านี้
ใช่ครับเป็นสิ่งที่เอาจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยเหมือนจะเข้าใจยากเหมือนจะไกลตัวแต่จริงๆเนี่ยมันสัมผัสได้แล้วนะมันในยุโรปเนี่ยค่อนข้างชัดเพราะว่าเอาจริงๆในยุโรปก็เผชิญปัญหาหนักไม่ต่างกับทั่วโลกเพราะว่าอุณหภูมิของยุโรปเนี่ยเอาจริงก็เพิ่มขึ้นเร็วกว่าทั่วโลกเหมือนกันประมาณ2เท่า
ค่ะ
มันก็เลยเจอความร้อนที่แบบว่าจริงๆอุณหภูมิอาจจะดูไม่สูงสำหรับถ้าท่านผู้ฟังอาจจะ20 24 25มันก็ไม่ได้สูงมากแต่โอเคเราเคยชินกับการเป็นเมืองร้อนด้วยท
ั
้งปีเราก็อยู่ในอุณหภูมิอย่างนี้ตลอด
มันเป็นตัวเลขที่เราไม่ได้รู้สึกว่าร้อน
ใช่แต่ว่าของเขาเนี่ยอุณหภูมิเท่านี้เนี่ยคือเสียชีวิตได้เลยคนผู้สูงอายุทั้งเด็กเลยครับทางอิตาลีเนี่ยต้องออกมาประกาศเตือนหลายเมืองทั่วประเทศโดยเฉพาะแถวๆทางตอนกลางแถวลอมบาร์ดีแถวอุมเบรียเนี่ยต้องออกมาเตือนภัยระดับขั้นสูงเลยว่าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กอย่างผู้สูงอายุอย่างผู้ที่มีโรคประจำตัวเนี่ยต้องระวังกับอากาศคนทำงานกลางแจ้งให้เว้นไปเลยช่วงบ่ายอย่าออกมาทำงาน
เพราะว่าอากาศร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศแถบที่เขาอากาศแห้งนะไม่เหมือนเราเนาะคุณฟังอันนี้เราร้อนชื้นค
ือ
พูดง่ายก็คือเราเหนียวตัวทรมานเนื้อตัวมากแต่ว่าถ้าเป็นร้อนในโซนนั้นก็จะเป็นร้อนแบบแห
้
งหายใจก็แห้งคอ
มันอบ
ร้อนผิว
คือความชุบสัมผัสเขาสูงในอากาศสูงมาก
ก็คือทรมาน
มันอบ
แล้วก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ชินเหมือนเรา
ใช่ครับ
ด้วยเพราะเวลาเจออากาศร้อนคนเรามันก็จะมีเรื่องของความดันโลหิต
ใช่
อะไรต่อมีอะไรที่ทำให้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงลมแดด
ลมแดดเนี่ยฮีทสโตรกเนี่ย
ใช่
เป็นเรื่องที่เกิดได้ทุกเพศทุกวัยผมบอกเลยมันอันตรายมาก
จริงบ้านเราก็เยอะนะจริงๆช่วงที่ผ่านมาก็เห็นข่าวอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกที่นึงที่ร้อนไม่แพ้กันก็จะเป็นอินเดีย
อินเดียร้อนมาก
มาแรงกันทีเดียวสำหรับปีนี้ก็คือต้องบอกว่ามันก็จะพูดว่าเกิดแค่ยุโรปก็ไม่ใช่อ่ะ
ใช่
เพราะอินเดียก็หนักเหมือนกัน
อินเดียเนี่ยช่วงวันพุธเนี่ยผมดูข่าว45องศาไปแล้วก็คือเห็นภาพไอ้นี่แหละครับเป็นภาพคนที่รอเข้ารับการรักษา เต็มโรงพยาบาลเลยในกรุงนิวเดลี
ค่ะ
รักษาด้วยอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากช่วงฤดูร้อนช่วงอากาศร้อนก็ทั้งอาจจะก็อย่างที่บอกลมแดดก็มีท้องร่วงท้องเสียก็มีก็คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาจากอากาศร้อน
ค่ะ
แล้วก็มันมีภาพของนี่ด้วยครับปลาในบึงเนี่ยตายเป็น
คือน้ำร้อนจนปลาตาย
น้ำร้อนจนปลาตายเลยทีเดียว
ก็คืออาควาน้ำอาจจะมีมลพิษอยู่บ้างแหละแต่ด้วยความที่อากาศอะไรมันรวมๆกัน
ตายเป็นเบื่อเลย
ค่อนข้างน่ากลัวคุณผู้ฟังแล้วคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเรียกว่าสภาพอากาศปัญหาสิ่งแวดล้อมมันสะท้อนถึงเรื่องของช่องว่างทางสังคมด้วยนะ
ใช่ครับ
เพราะว่าอย่างในอินเดียหรือในที่อื่นๆก็ดีที่บางทีคนต้องทำงานกลางแจ้งเขาไม่ได้มีทางเลือกเนาะ
ใช่ครับ
คือร้อนเสี่ยงมีประกาศก็จริงเหมือนที่คุณบอกอ่ะถ้าเกิดเรียกว่าอะไรทางการประกาศให้เลี่ยง
จำกัดเวลาไม่ให้อยู
่
ไม่ให้ทำงานช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้ช่วงบ่ายอย่างเงี้ยถึง 2-3 ชั่วโมงห้ามทำงานไม่ควรทำงานอะไรครับครับเป็นคำแนะนำอะไรเงี้ย
แล้วในทางปฏิบัติคนที่เขาหาเช้ากินข้ามเขาทำได้ไหม
ใช่มันก็เท่ากับว่าเสียรายได้ไป
หรือว่าแบบเป็นลูกจ้างเขา
ครับ
หรือบางทีอย่างอินเดียอย่างเงี้ยก็เหมือนบ้านเราเขาก็ขับสำล้อขับนู่นขับนี่รับจ้างอย่างเงี้ยออกมาขายของรถขงรถเข็นริมทางไม่ขายก็ไม่ได้ไงถ้าไม่ขายกลางวันวันนี้แล้วเย็นนี้ถ้าเกิดจะเอารายได้ที่ไหน
ใช่ครับ
ไปใช้จุนเจือครอบครัว
มันก็แสดงให้เห็นว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวเลยมันเป็นสิ่งที่กระทบแม้แต่ในชีวิตประจำวันกระทบเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มั่งคั่งอยู่แล้ว
ไม่ได้มีรายได้ประจำที่เป็นรายได้ที่มั่นคงนะเพราะว่าอย่างอินเดียเนี่ยจำนวนสถิติของแรงงานเขาบอกว่าเกือบ 90% เนี่ยนะคะเป็นแรงงานแบบที่ไม่ได้มีการว่าจ้างเป็นประจำคือถ้าเป็นแรงงานว่าจ้างประจำมีสัญญามีเรียกว่ามีความมั่นคงในอาชีพอันนี้มีอยู่แค่ประมาณแบบ10%กว่าส่วนมากอ่ะ 90% เกือบ 90% ของวัยแรงงานกลุ่มคนใช้แรงงานก็จะเป็นแรงงานที่ทำงานกลางแจ้งทำงานอยู่นอกบ้านแล้วก็ได้ค่าจ้างเป็นรายวันดังนั้นถามว่ามีทางเลือกมากน้อยแค่ไหนในการที่จะไม่ไปทำงานเนี่ยมันก็ไม่ไปก็ได้วันนี้ก็ไม่ได้เงินไง
ครับ
หรือว่าไปครึ่งวันก็โดนหักครึ่งนึงอย่างเงี้ยเป็นไปได้ก็คือสิ่งที่ทำได้ก็คืออย่างที่เราเห็นภาพในข่าวเนาะหาอะไรมาพันหัวพันตัวปกปิดบังแดดดื่มน้ำซื้อน้ำหวานกินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นภาพที่เราเห็นซ้ำในขณะที่ฝั่งยุโรปเราอาจจะเห็นภาพความสระน้ำที่เต็มไปด้วยผู้คนเน
า
ะ
เด็กๆนี่ชอบเลยไปตามน้ำตกไปตามสระน้ำ
ไปแบบริมหาด
ครับผม
อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยก็จะมี
เต็มเลย
ใช
่ภาพที่ไบรตันอะเห็นภาพมุมสูงโอ้โหเต็มหาด
แน่นคนแน่น
ขนาด
จนดิฉันตอนแรกเห็นภาพมุมสูงคุณผู้ฟังชายหาดอังกฤษดิฉันสงสัยว่ามันจุดอะไรมันแน่นเต็มหาดเหมือนแบบของมันวางรกๆอยู่เหมือนที่ฉันคิดว่าเขาปูผ้าปูอะไร
ค
นอ๋อคนนั่งเต็มแบบนึกภาพหาดที่เราปูผ้าติดๆกันอ่ะ
ครับ
โดยที่เราไม่รู้จักกัน
ครับ
เต็มไปหมด
มันแน่นจริงๆนะฮะ
ร้อนขนาดนั้น
ต้องไปหาภาพดูเลย
ใช่ต้องไปหาภาพดูคือคนพอร้อนก็คิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะไปริมน้ำ
ไป
หาวิธีคลายร้อนแล้วอากาศเนี่ยเป็นอย่างนี้กันหลายที่ซึ่งอย่างที่บอกอ่ะจากอินเดียดิฉันออกทะเลคุณผู้ฟังมีรายงานโดย ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะเขาบอกว่าเรื่องของความร้อนอาจจะทำให้ชั่วโมงการทำงานของที่อินเดียเนี่ยในภาพรวมแบบเขาเอาชั่วโมงการทำงานของแรงงานทั้งหมดเนาะ
ครับ
แล้วก็มาคำนวณภายในปี2030เนี่ยอาจจะต้องลดลงถึง 5.8%ก็คือหลักๆ ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในภาคการเกษตรแล้วก็การก่อสร้างที่จะได้รับผลกระทบชั่วโมงทำงานลดลงไปมากที่สุดนี่แหละ
ด้วยสภาพอากาศมันก็ไม่สามารถทำงานนานๆได้เหมือนที่ผมบอกครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยผมไปดูสัมภาษณ์อยู่คนงานที่เขาทำงานกลางแจ้งก่อสร้างถนนเขาบอกเลยว่ามันร้อนมากๆจนแบบมันเหนื่อยง่ายขึ้นเยอะมันเหนื่อยง่ายขึ้นเยอะเพราะอากาศมันไม่ถ่ายเทอย่างที่บอกมันบางงานก็เจอความร้อนจากเครื่องจักรอยู่แล้วเจอความร้อนจากแดดไปอีก มันก็ยิ่งซ้ำอ่ะครับมันก็ทำให้เหนื่อยล้าง่ายมันก็ทำให้มันเสี่ยงต่อสุขภาพ
อืมเป็นปัญหาระยะยาวได้ด้วยนะคะแพทย์ก็เตือนเหมือนกันบอกว่าการที่เราต้องอยู่ในอากาศร้อนสัมผัสกับความร้อนแบบสุดขั้วเป็นเวลานานๆเนี่ย ร่างกายเราเหมือนกับพูดง่ายๆก็คือตึงเครียดไปทั้งร่างกายนะ
ใช
่โดยเฉพาะการที่แบบอยู่กลางแจ้งโดนแดดไม่ได้หลบร่มไม่ได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอแบบเนี้ยก็คือมีความเสี่ยงตรงที่ว่าอย่างยกตัวอย่างโรงพยาบาลในอินเดียนะคะแพทย์บอกว่าเจอกรณีผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยขาดน้ำอ่ะง่ายขาดน้ำแล้วก็ความดันตกก็มีบางคนไปถึงมีปัญหาที่ไตเหมือนกับมันขาดน้ำอ่ะเนาะมันก็โยงไปที่ไตด้วยแล้วก็เหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าเพราะว่าอยู่ในอากาศร้อนๆเป็นเวลานานอาการที่จะต้องเจอก็จะแบบเวียนหัวอ่อนเพลียปวดหัวคลื่นไส้มึนงงสับสนนะคือยิ่งถ้าอันนี้ถือเป็นความรู้ไว้ด้วยเนาะถ้าเราเห็นอย่างอากาศร้อนมากๆแล้วเราหันไปเห็นใครที่เขาแบบเหงื่อไม่ออก
เ
หงื่อหยุดไหลตัวแห้งแล้วก็แบบมึนๆงงๆอย่างเงี้ยสลบหมดสติไปอันเนี้ยคือบอกเลยว่าฉุกเฉิน
ครับ
รีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งก็เป็นจะบอกว่าง่ายๆก็หลบร่มสิกลางร่มมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได
้มันไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่แบบจะทำอย่างนั้นได้บางทีอยู่กลางแจ้งบางทีต้องทำงานกลางแจ้งมันก็เลี่ยงไม่ได
้อย่างปีที่คุณปัตตภีบอกว่าร้อนที่สุดอ่ะปี2024ใช่ไหมข้อมูลจากรายงานของ Lancet Countdown เขาบอกว่าอินเดียเนี่ยถ้านับชั่วโมงการทำงานนะคุณผู้ฟังเขาสูญเสียชั่วโมงการทำงานของแรงงานไปประมาณ 247,000 ล้านชั่วโมง
ชั่วโมง
เพราะความร้อนซึ่งชั่วโมงการทำงานเหล่านี้ถ้าเกิดมีการใช้แรงงานผลิตนั่นนี่นู่นค้าขายอะไรใดๆส่วนที่เสียไปตรงนี้นะคะเท่ากับสูญเสียตัวเลขทางเศรษฐกิจนะ 194,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โอ้
เป็นตัวเลขจุกๆอันนี้ในภาพรวมแต่ว่าถ้าไปดูเดี่ยวๆแบบรายคนเพราะว่าคนที่ทำงานบางคนเนี่ยคือรายงานรายวันถ้าเกิดวันนี้มันร้อนแล้วไม่ไหวอ่ะโอ้ยร้อนเกินไม่ไปอาจจะเสียรายได้500-700รูปีก็คือประมาณ5-7ดอลลาร์สหรัฐ150
ประมาณ
ตีเท่ามันแบบ200กว่าๆ200 300
300
แล้ววันนั้นเอาอะไรกิน
ซึ่งอินเดียก็ประมาณเนี้ยครับค่าของชุมความชีพก็ประมาณนี้แหละ
ก็คือหมดใช่ไหมวันนั้น
ยิ่งในเมืองใหญ่เงี้ยโอ้หนักเลยหมดครับไม่มีอะไรจะดำรงชีพมันก็เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเนาะ
มันถึงกลายเป็นข่าวที่สำหรับอินเดียเขาบอกว่า survival before safety คือต้องเอาชีวิตรอดก่อนที่จะไปคำนึงถึงความปลอดภัย
ไม่รู้จะเลือกทางไหนดีค
ือ
อยู่ก็ไม่มีอะไรจะกิน
ใช่รอดได้ไหมไม่ได้หมายถึงรอดจากความร้อนนะรอดจากการอดข้าวอดน้ำ
น้ำอดข้าว
ต้องมีกินก่อนก็เลยต้องไปทำงานเสี่ยงกับความร้อนต่อไป
ความร้อนก็เสี่ยงกับสุขภาพอีก
มันก็เป็นวงจรที่เนาะ
ครับ
เนี่ยแหละสิ่งเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเรียกว่าก็ย้ำเตือนกันตลอดเรื่องของโลกร้อนว่าเกิดขึ้น
ก็ต้องหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมกันหน่อยเน
า
ะ
ก็คือเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดนะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันอีกครั้งนึงสำหรับเรื่องราวแบบนี้นะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าปีไหนจะร้อนขึ้นนะคะแล้วนี่คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ www.thaipbspodcast.com application podcast นะคะรวมถึงสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the world via the voice.